yalvar eyleyim Yaradan'a. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin fenafi, yolu qalallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, vadatlarımızı görüyen, atları tanıyan, Ədimləri mənzilə aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünü yaşamaq pürsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeltdin. İnni bizi bir yuqarı dərəcədən aşağı indir məvəri. Xudaya, bizim himmətimizi, aradamızı yuqarı qaldır. Tə dünya və onnəki zatları gözümüzə eğilmədən. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın, millik uçxuni gözlərimizi körətməsin, oy amanatımızı qavşıryan çaq fən iyidəndə və fən yolunda bolaylı. Dilegimizi icabət et, hacetimizi öde və bizi dərgahından Boş qaytar mağır. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108 85101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا
كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم
ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم
صلى عليه وسلم
İranna saat 19 Türkmenistanna 20-30 minut geple yer gurgan İran İslam Cemhurluğunun sefi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyedin leyicilere hem salam aydiyan. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyasından şu icade işli ikinci bölüm haberleri bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısa görünüşü. Palestinan cidami üçün Esrailin ide çekilmege mecbur bolanlığını İslamın kılabının liderinin beyan etmekleri. Gün matar bilen gebleşiklere Tehran'ın teyyardığını Pezeşkiyan'ın aitmağı. Qalibov'un Gazadaki yaraşık şerit namasını karşı almağı. Şeyle de Eyran bilen Tayland'ın iki taraflayın hizmettaşlıklarının ösürülmeği hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından varat bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň lideri Imam Hameney Gazada ataşygyň besetdirilmeginiň alaşyk namasynyň ýygnan edilmeginden soňra sosial ulgamlarda bir targyda neşir edip, Palestinanyň halkynyň wejdamynyň sabry we wejdam görkezmekler sebäpli Sahyonist rejimiň Gazadan ýa-da çekilmäge mejbur bolanlygyny ýygnan etdi. Sahab ulgamynyň beren habaryna görä Imam Hameneýiň bu targyda sosial ulgamlarda dürli diller bilen neşir bolanyr. Imam Hameney bu targyda Palestinanyň halkynyň wejdamynyň sabry we garşylaşmagy üçin Sahyonist rejimiň ýa-da çekilmäge mejbur bolanlygyny we bu mowzuwy dünýäniň düşünenligini ýatlap, Sahyonistleriň Gazada elhen senayetleri amala aşyryp, müňlerçe çağadyr aýaly gyrana berenliklerini, ýöne ahyr hem ýeňilenliklerini we bu mowzuwyň kitaplarda ýazyljakdygyny beýan etdiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Amerikanyň NBC telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde gün matar bilen gepleşiklere Tehranyň taýýardygyny eýlan etdi. Sahab ulgamynyň beren habaryna görä Mesud Pezeşkiýan bir ýörüýte söhbetdeşliginde Eýran Islam Respublikasynyň we Eýranyň 14-nji döwletiniň içerki we daşarky işleri barada açyklama berip, Amerikanyň we Ýewropaly ýurtlaryň wadalaryna amal etmänliklerine karamazdan öz hizzetimiziň we hikmetimiziň esasynda deň şertlerde boljak gepleşiklere Tehranyň taýýardygyny habar berdi. Pezeşkiýan şeýlede ýadrowy laşygyna Washingtonyň ikrarly bolan ýagdaýyna gebleşikleriň täze döwrüni başlamaga taýýarlygyny eýlan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Amerikanyň we Israil rejiminiň Eýrana garşy harby haýbat atmalaryna hem münasip jogaplaryň berilýändigini bellep, Eýrana el gatmanyň bütün septe we dünýä ýurtlaryna ziýany ýetirji boljakdygyny açyklap aýtdy. Pezeşkiýanyň sözlerinin devamında Eýranyň ýadrowy ýaraglara ýetmegi ýerine däldigini we bu hakdaky aýyplamalaryň Eýranofobiýa esasynda bolýanlygyny eýlan etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow Gazadaky ýaraşyk şertnamasyny garşy almak bilen 15 aýlap dowam eden Palestinanyň jydam güýçleriniň we halkynyň batyr gaýlyklygy garşylygy Sahyonist rejimini strategiki maksatlaryna ýetmekden alyp galanyr dedi. Eýsinaň beren habaryna görä Galibow Gazadaky ýaraşyk şertnamasyna salgylanyp, iki sosial ulgamdaky şahsy sahypasyna Gazadaky ýaraşyk şertnamasyny garşy alýarys we şehitleriň ruhlaryna salam berýärs. Palestinanyň 15 aýlyk batyr gaýlykly jydamy Sahyonist rejimini öz maksatlaryna ýetmekde şowsuz edenler, dünýä jenayetçi rejimi jazalandyrmak we Palestina halkynyň yaralaryny bejermek üçin çäre görmelidir diýip ýazdy. Eýranyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy Taýlandly kärdeşi Maris Sangyampunga sabilen telefon arkaly söhbetdeş bolup, iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegi barada maslahatlaşdy. Araqçy bir söhbetdeşliginde iki ýurdun esasyny hormat esasyndaky gowy gatnaşyklaryna eşaret edip, ähli pudaklarda şolsany iqtisady, siýasy we medeniýet bölümlerde mundan meýlek hem hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini silenler. Taýlandyň diplomatiýa delegasiýasynyň lideri hem bir söhbetdeşlikde ähli pudaklarda hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi barada Taýlandyň hewa ählediginiň habar berenler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sözçüsi Ismail Bagai Eýranyň türmesinden Italiýan habarçysynyň boşadylmagyny, Trumpyň ýakyn şahsiýetleriniň bolýan Elon Musk'ın rol oýnamagy baradaky gürrüňleri red etdi. Amerikanın New York Times gazetesi geçen günlerde bir hasabatı neşredip, Amerikanın meşhur bay şahsiyeti işeyle de Donald Trump'ın ikinci devletinin ministerlerinin olan Elon Musk'ın New York'daki Eyran'ın ilçisi Emir Said İrvani bilen söhbetteş bolup, Eyran'daki İtalyan haberçisi Çeçeliya Salan türmeden boşadılmağının yerliklerini teyarlanan toslaptı. Emma İsmail Bagai bu gürrünleri reddedip, bu gürrünlerin medyalık propaganda adını ağlan edendir. Kuban devleti hem Sahyunis rejimine karşı halka şikayetnama koşulyar. Edidin neyciler şu haber bilen bağlanışıkta yüzleşim rahmetullah Tomas bir siyasi fiyineştiriyar.
Hormatly hemrahlar, aziz radio dinleyijiler, Arman Allahwat, Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşiklerinin habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy syna ünsüňiz çekýärin. Kuban döwleti hem sehyunist rejimine garşy halkara şikayetnama goşulýar. Halkara Kaliyat Divani bir beyannamanı neşredip, gazetek sehyunist rejimin nesil gırgınçılığına karşı Günorta Afrika'nın şikayetnamasına Kuban hem koşulmoğu islendigini xabar verdi. Bu beyannamada getirilşi ali Kuba Halkara Kaliyat Divani'nin esasnamasının 63. maddesini aktivleştirip, gazetek sehyunist rejimin nesil gırgınçılığına karşı çıkyandır. Emma Kuban resmileri öňem en çemegelek Palestinalara garşy sehyunist rejimin hujumlaryny ýazgaryp gazetäki nesil gyrgynçylyklaryň soňlodylmagyny islepdiler. Bu esasy hem golaýda Kuban döwleti Palestinanyň halkyna garşy Israiliň jinayatlarynyň soňlodylmagyny talap edýändigini habar berip, Halkara Kaliýet Diwanyna Israiliň Günorta Afrikanyň şikayetnamasyna goşuljakdygyny ygrany edendir. Sehyunist rejimi gün matarlı yurtların ilaytada Amerikanın hemayeti ve hılmattaşlığı bilen 2023. yılın oktyabrına Gaziyang Palestinalı rayiatlarına karşı veyran edici oruşu başlandır. Aslında Sehyunist rejimi bir yıllın köprak zamanına ehli halkara kanunlara ve global işleglere bitapavut bolup, gazen rayiatlarını kırana vermekten ayrı bloğluğun düyüp koruluşuklarını hem dargadıp, gazze insanperver kümüklerin yetirilmeğini hem pasiyelçilikleri döndürü. İsrail'in bu işlerinin ehlisi oruç cinayetler bolyandırı. Halkara hasabatları göre gazzedeki şehit bolan Palestinalı rayiatların sani 46,000'den geçendir. Bu şehitlerin köbüsü çağalar ve ayarlardır. Şeyle'de Sehyunist rejimi Gazze'de insanperver kümükler yetiriyen halkara kurumaların işlerini hem pesgelçilik döretiyendir. İsrail bu esasla Gazze'de anrovan işlerini qadağın edendir. İsrail'in bu elhenç cinayetler üçün Gazze'nin insanlık yağdayı paciğalı olandır. Emma İsrail'in Gazze'deki bu işli cinayetler üçün Günorta Afrika'nın devleti 2023. yılın dekabrına Halkara Kaliyet Divanı'na bu rejimin oruç ve genosid cinayetler üçün bir şikayetnamani kavuşurup bu apartheid nesil gırgınçı rejimin cinayetlerinin önüne geçilmeğini islendirir. Henize Çelli, Günorta Afrika'nın bu şikayetnamasına Türkiye, Libya, Meksika, Nikaragua ve Kolombiya yurtları koşulandırılır ve hazirem Kuba hem bu şikayetnama koşulacaktığını ıglan edendir. Aslında dünyanın dürlü yurtlarının umumi fikirleri İsrail rejimin cinayetlerinin önüne geçilmeğini, şeylede gün matarlıların İsrail'in himayetlerinin yatırılmağını isleyendirler. Ama Kuban daşarı işler ministerliği hem bir beyannamanı neşredip, hazirki dünyada nesil gırgınçılığın, apartheidin, mecburi göçürmeğin ve toparlayın cezalandırılmağının cahayının yoktuğunu ve halkara cemgiyatçılığın bu erbet hareketleri kabul etmeyendiğini haber verendir.
Kürdistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Gazzan uruşunyň ýatyrylmagy baradaky ýalaşyknamany garşy alyp, ähli taraplaryň bir şertnamaň doly berje edilmegine ikrarly bolmaklaryny etledi. Sahabul gomunun beren xabarına göre götürüş şeylede Gazze dolagında Palestinalıların ölmeklerinin ve bitebitteki ve İrançılıkların ulu trajediydiğini ve bir cenayetin asla kabul ederlikli değerliğini beyan etti. Ait makyarlı bir şartnamen etasında tarafların arasında yetirlerin çalışığı da durmuşa geçirilecektir. Emesa Yunus'a Cemil Gazze'nin uluşurun yatırılmağı bari deki ılalaşık namen gol çekilmeğinden sonra hem Gazzan ve Iyurdaniya deryasının gulmatar şeriyasının durulu sebitlerine karşı hava hücumları amala aşırıp, yine de 28 Palestinalı'nın şehit bolmağına sebep bolunur. Hamas hareketi bir beyannamanı neşredip Gazzan atışının betettirilmeği var edeki ılalaşık naman doğru berca edilmeği hakta bir hareketin hüşkar bolacaktığını haber verdi. Hamas hareketi şeylede Gazzan halkını kömek etmekte şeylede bir teptin gelecekki tapkırlardaki kıyınçılıklarını çözmekte bir hareketin ehli tağallalarını edecektiğini ıgılan etti. Emesah Yunus rejiminin Yediud Aharnut gazetası Hamas bilen İsrail rejiminin arasındaki atışın betettirilmeğinin şartnamasının bir rejime güçlü yenilmeğin hükmünde olayanlığını yazanır. Günorta Koreya, Amerikanın Birleşen Ştatları ve Japonya Pyongyang'ın tarafının raketalık sinağın geçirilmeğinden sonra bir hava harbi türgülleşiği geçirdiler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmatullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen şu gücede güçlü ikinci bölüm haberleri geçirip bu tarihi art dinleyeniniz için sağ olun.
Günorta Koreya, Amerikanın Birleşen Ştatları ve Japonya, Pyongyang'ın tarafından raketalık sinağın geçirilmeğinden sonra bir hava harbi türgülleşigi geçirdiler. Xabarlara göre bu harbi türgülleşikde Amerikanın devrebap harbi uçarlarından hem peydalanılandır. Yunhap xabarlar qulluğu bu ortak türngülleşigin Pyongyang'ın sonki balistik raketasının sinagdan geçirilmegine qaytaul bolýandygyny xabar berendir. Aýdylşyna görä Pyongyang geçen günlerde yine de balistik raketasını sinagdan geçirendir. Günorta Koreýanyň Goranmak Ministerligi bu harbi türngülleşigin Seul, Washington ve Tokyo täze miladi ýylda ilkinji ortak harbi türgülleşik bolýandygyny ve bu türgülleşikde Amerikanyň harbi uçarlarynyň aýry, Günorta Koreýa bilen Japonyanyň harbi uçarlarynyň hem gatnaşandyklaryny ıglan edendir. Aýtmak ýerli, Amerika, Japonya ve Günorta Koreýa geçen ýylyň noýabrynda hem meňzeş harbi türgülleşigi geçiripdiler. Günorta Koreýanyň Goranmak Ministerligi bu üç ýurdun bu ortak türgülleşiginiň esasy maksadynyň Pyongyanyň raketalyk we ýadrolyk hawplary bilen garşylaşmakdygyny habar berendir. Demir galyk Koreýa geçen 6-njy ýanwarda ultra sesli balistik raketasyny sinagdan geçirendir. Pyongyany ondan soňra hem näçe sany balistik raketasyny sinag edendir. Pyongyang 6-njy ýanwarda geçirilen raketalyk sinagynyň üstünlükli bolandygyny ıglan edendir. Emma Demir galyk Koreýanyň bu raketalyk sinaglary Donald Trump'ın kasam kabul ediş marasymyndan diňe bir näçe gün öň geçirilendir. Trump'ın kasam kabul ediş dabarasy geljek 20-njy ýanwarda geçirilýär. Şeýlede Günorta Koreýanyň Goranmak Ministerligi Seul, Washington ve Tokyo Pyongyang'ın hawpları bilen karşılaşılmak için ortak harbi türgülleşiklerini devam ettireceklerini ıglan edendir. Emma Amerika bu ortak harbi türgülleşikten ayrı hem yekelikte bir harbi türgülleşigini özünün qorunç uqiplarını yoxarlandırmaq maqsadı bilen geçirendir. Emma bu meselelere qaramazdan Günorta Koreyanın Aŋtawlyk Quramasy bir beyannamany neşir edip Amerikanın gelecekki prezidenti Donald Trump'ın Demirgalyk Koreyanın lideri bilen gepleşikler geçirip Pehenyanın yadrolyk maksatnamalar barada ılalaşyga yetmegin ýygnadygyny mälim edendir. Donald Trump ilkinji döwür prezidentliginde hem 3 gelek Demirgalyk Koreyanın lideri bilen duşuşup gurrun edipdi. Radiyasının Türkmen dili bölümünün serhedaşı gepleşiklerine emra bolýanyňyz üçin sag bolun. Emma işimiziň bu porsatyna deslap siýasat älim diýen gepleşigini eşitdirers, onsoňam ýanly nawazym diýen gepleşigini antine berers. Etýän hemralymyz üçin sag bolun.
Siýasat Eleme. Beýkemde maqşandanlaryň ady we ýady bilen salam edi dinleýijiler, mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Feysi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älim diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen hyzmatyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Asiyan gün matarını değişli bir neçe gurrun milen qullunuzda olmaq çeytidi hemralığa çağırıyarsın. Hormatly dinleyijiler, Levanyň wagtlaýyn döwletiniň premier ministri Necip Meygati sahyonist rejiminiň Levandan çykmagynyň zerurdygyny aýtdy. Necip Meygati geçen günlerde Beda köşkünde bir ýurdun saýlanan prezidenti Josef On bilen duşanyna sahyonist rejiminiň Levanyň gün ortasyndan dolu çykmagynyň we bir rejimiň Levana garşy hüjümleriniň betedilmeginiň zerurlygyny aýtdy. Meygati şeýle de Levanyň täze prezidentiniň döwletden täze döwlet gurulýança işini dowam etdirmegini isleýändigini aýtmak bilen esasy kanunny döwlet gurmak üçin tapgyrlar bardyr we olar prezidentiň saýlan çemeleşmelerini durmuşa geçirip bilmelidir diýdi. Qadirli dinleyiciler, Filistinin İslami Cihad Hareketinin harbi bölümünün Quds batalyonları, Sahinist rejiminin qoşununun harbi uloqlarını Qazı doluğunun demir qazımına yerleşen Cebaliya lagerine bir min meydana çekip olori partlamalarından bir videonu neşr ettiler. Aytmaq yerli Filistinin cidam güçleri Sahinist harbilere qarşı savaşlarından ve yolu veriyen uprasiyalarından videonu teyyarlap olori neşr etdiyandırlar.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen Siyaset Alemi.
Hormatly dinleyijiler, Levanyň täze prezidenti bir ýurdun iler tutýan siýasy boluşynyň üýtgemeginiň şeýlede sahinist rejiminiň Levanyň gün orta sewdine garşy edýän hüjümlerine garşylaşmagynyň zerurdygyny nakdady. Josef Aun Levanyň parlamentinde huzurly bolup Levanyň öz goşunyny daýandyryp sahinist rejiminiň el gatmalaryna we terrorçylyga garşy göreşşekdigini wada bergenidi. Levanyň täze prezidenti sahinist rejiminiň bir ýurda garşy edýän hüjümlerine garşylaşmak üçin Levanyň iler tutýan goranyş siýasatyna ýanydanan fel salynmagyň zerurdygyny hem nukdady. Hormatly dinleyijiler, Yemenin yaraqly güýçleriniň metbuat wekili bir beýannama boýunça bu güýçleriň Gyzyl deňizini demirgadygyny, Amerikan uçar göterýän harbi gemisine garşy hüjüm edendigini habar berdi. Yahya Saribi beýannamada Yemenli güýçler Gyzyl deňizini demirgadygyny pilotsuz uçarlardyr, qanatly raketalar arkaly Amerikan Harry Truman atly uçar göterýän harbi gemisine şeýle ýene näçe harbi gemisine garşy hüjüm edendiklerini habar berdi. Yahya Sari bu hücum Harry Truman adlı uçur götürüyen harbi gemiden Yemen'e karşı başlayan hava hücumi neticesi etti ve bu harbi gemini Kızıl Deniz'in demirgazık sevdini terk etmeye mecbur etti deyip beyan etti. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını azla aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hem de başandanlarının adi ve yadı velen talam elek edildiler hormotlu dinleyiciler. Haro halına nehilli. Tağamallıktır da inşallah.
Allah Tağalanın berimli işiginden sizin barıñıza berk can sağlık, maşgalaq da berlik şeylerde ırtıl devlet arzu edip, yanlan avadım atlı gepleşin novat dektan velen sizin hizmetinizde yol botuyurt ve siz mehrevalları hemralığa çağırıyart. İylar duli, aydın ak yol sayla, ziyanın yetmesin qoñşiñe yayla, qahary yol verme, giñ tut ödiñi, geçmişe geljege, aklıñı ayla. Mehrevan ileşler edip hemralar, neş pursotta, behmen däljeden bir aydın bilen sizin hizmetiñizde, insan bolsu.
Yaman bilen yolda şey bulup oturdu, yürekte yok diye dileği götürdü. Ömrümü bir hudaya kapı ötürmeyi, kervin geçip var yar yataydı bunu. Ya tuzeye ya peye ya bir nahır dey, çilim mürte pilliye çektin kafır dey. Adın tutulmayan gavusir yer dey, ödümü karıyla peygi deyci bulmay. Yamanın adını yey, yanmasın yaşı, ağını yandırır yey, nadanın içi. Matın düşüğünle yey, gördüm bir kişi, şunun karşı kılı yey, kuleydi bunu. Uruşge uş yarış, mağını yer koydun, hem adı hem tiydi, ey şirin dindun. Dörmüş doğa pini, ey başartın algın, garı kargışın, ey kanı cibun. Şahir aydır gelin,
bir kürte değil. Dostlarım kulu kaley ayda yinti. Kürkümün ödeyi ey bolar ödeneyi. Özgünün aybını ey ayda zibuneyi. Yürkünün ödeyi ey bolar ödeneyi. Özgünün aybını ey ayda zibuneyi.
Yaxşılıqdı, nusxu bolğun deng duşa, durulu pikir gelip geçer bu başa, şol pursotda iyişi bitirmek üçin, maslahatlış, doğum dozu, qardaşa. Mehravan illeşler, şu pursotda, rahim xeyvallan braydın belen sizin xizmatınızda, iyil gerek.
Sarvetyar Sarsın çuldum parvetyar Neler gülcün parvetyar Allah'a akıl verir Oylum dünyanın içine alımı teşmişine Durmuşum ötüşine ağırıp nakıl verip Vatan bir kâhil bir kân, fiyat bir kâhil bir kân Düşünce bir din bir kân, bir yüktün Akıl gerek bir yüktün akıl Medresim, adetim Medresim, adetim Köhledesim, halesim Yurdum ağlayadesim Yurdum ağlayadesim Geçmeden oğul gerek Yurdum ağlayal etsem Yurdum ağlayal etsem Geçmeden oğul gerek Thank you.
Mehriban dinleyiciler, Muhammed Yolu diyen aydın bilen sizin hizmetinizde yerine yetir yar Rahim Ata.
Kursak bilim verdi, dil verdi, can eyyemin cinanı sen can ağam. Diyecek bolsan şeyle yara, dil verdi, diye zanım benim damar kan ağam. Gönlüm sevdiğim bir bar ağam. Hak durmuşu senin için yarattı, kursağımdan elim işraf gürüttü. Kıyamata kalacak yolun yürüttü, o yol olsun başka yol olursan ağam. Din söylesi namana yar ağam. Meracında tüz kavuşuşan dil verdin, kümül verdin, kümül allan dil verdin. Talihin mühen kullara bul verdin, Tanrı salamını şükre şan ağam. Güvenlik dillerim nıhtayan ağam. Şimdi bir cay edip ömrümde hanım şanım deyip musulman ağam. O da yanma ruhumla zor ağam. Adam sen adından şerafet tapar, iman sen adından amar tapar. Tapsa sen adından keramat tapar, aydı ocağına düğmeyen ağam. Gücüm şatla kere hüvet var ağam. Ocağına evladına oğluna, bir demdemin falan yollayan ağam. Ve kadın kazancım hüvenler ağam. Ya Muhammed, ya Mustafa can ağam.
Vatan senin gulluğunda durur men. Vatan senin gulluğunda durur men. Ters vaka ise ganimler kırar men. Sen menin vatanım. Menim seninki. Gerek bolsa şirin cani berer men. Sizlerin bilgilerini dinleyiniz. Yahya Muhammed Zada'dan vatan hakkında.
Lanay yolun senin çöllerinde sana yüreği göllerinde bir bir hayrar güllerinde yarap geçireyim malın seni ah canım kıydı canım ha coşun yürekten hevesler ah zayin Zaynim, zaynim canım Birini toya ikram Yaralı pede ufetler Düşman yıkırey ilim filim Can vatanım, canım fil canım da finim Avandım yetkin tut beni, indi bahareyi ilim finim Ah canım, kıydı canım
Sizlerle birlikte dinleyen Sönhi Watch'dan Dünya.